вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо і українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і поруч зі мною мій колега Дмитро Тузов. І ми є журналістами громадського радіо.
Добрий вечір. Будемо спробуємо розібрати, що ж сьогодні відбувалось в Україні та поза її межами.
Ну і представляємо першого нашого гостя. Це Вадим Торопов. Він представляє таку організацію чи ініціативу «Київські вічі». Ви нам точніше скажете. А говоритимемо ми з ним спершу не про київські справи, а про те, що зараз відбувається на сході України, оскільки Вадим Торопов щойно повернувся зі Слов'янська. З якою місією ви там були, будемо говорити? Як там почуваються наші люди, східняки, східні українці? І що, на ваш погляд, робить влада або не робить, а могла би робити? Отже, почнемо з найсвіжіших ваших вражень від того, що відбувається у Слов'янську.
Ну так, всеукраїнське «Київські вічі» – це громадське, всеукраїнське громадське об'єднання. Тому ми і наша діяльність і по всій Україні. І на сьогодні вважається, ну що би ти тут не робив, ну, це вже не важливо, що ти робив на Майдані, це не важливо, які в тебе там заслуги були вчора, якщо ти не долучаєшся якось до справ на Сході. І от ми вирішили з координатором медичних волонтерів Іваном Звягіном, ну, він вже не вперше їде, він просто взяв мене з собою, ми зібрали там ліхтарі, зібрали акумуляторні універсальні підзарядки для бійців і повезли все це, окрім медичних препаратів, які, ну, за які Іван Звягін відповідав, повезли все бійцям, і там дізнались жахливі речі, що армія не забезпечена навіть тим, чим повинна бути забезпечена. Там декілька форм одежі, елементарна вода, навіть їжа. Бійці просять з передових блокпостів, вони просять, уявляти собі, хоча б дайте нам баклажки, в яких можна воду перевозити. Не просто, ну, ми самі вже води десь, там на Карачині вони навіть колодець зробили самотужки. Ну, до того, ну, середньовіччя. Виходить, що всі балачки і 128 мільйонів зібраних коштів невідомо куди пішли, на жаль.
А, тобто тилового забезпечення в армії немає?
Не те, щоб тилового, ну, взагалі забезпечення армійського від Міністерства оборони. Ми, до речі, на днях плануємо пікетування, таке жорстке, не, ну, в майданівському стилі, можна сказати.
А якісь контакти там от з військовими начальниками у вас відбувались? Ви їм ставили ці питання?
Я навіть, знаєте, з ними не спілкування з військовими начальниками. Ну, це інша каста. Значить, там є війська внутрішніх справ, їх годують вчасно, їх вдягають. Якщо хтось поштою передає там бронежилети, вони перехоплюють ці бронежилети. Для бійців «Беркуту», які, при тому, що полк розформований, носять цей шеврон «Беркуту». Це якась незрозуміла така річ, становище, що от ми їздили, намагались приїхати в Крим, на Чонгарі, там в нас стріляв «Беркут». Він теж був шевроном «Беркут». І тут, з нашого боку, при тому, що вже розформований «Беркут», також шеврон «Беркут». Ну,
дивіться, «Беркут» «Беркутом», а от на блокпостах стоять люди, це контрактники, так?
Там, ні, там смішані різні рода військ.
Багато мобілізованих,
там,
так?
Там є, там є десантники, є «Беркут», є, ну, Нацгвардія і майданівські, ну, там сотні, і є внутрішні війська.
А
є,
як
є срочники.
А як ви вважаєте, от як громадський активіст, що треба зробити зараз, як примусити владу? Ви згадали зараз суму в 128 мільйонів. Знаєте, якщо це кинути на калькулятор порахувати, то це, ну, може бути більше 30 тисяч бронежилетів. І от оця історія, коли у наших немає навіть броніків на блокпостах, та, вона просто абсолютно кричуща. От яким чином примушувати їх? Так як вчора звільняли голову Держприкордонслужби Литвина, тобто силовим методом?
Я вважаю, що так. І саме майданівський цей синдром потрібно продовжувати, бо на сьогодні ми знаємо, навіть в ситуації по Києву, що жоден з начальників райвідділку не змінений, що якщо змінені десь начальники міліції, вони змінені на заступників, або ротація з однієї в області в іншу.
То... Ви ті самі даїшники, які відбирали права у людей, які їздили з українськими прапорцями тут по Києву, сидять на тих же місцях.
Ну так, так. І виходить, що повна люстрація, ту, яку вимагав Майдан, її не відбулося. Ну, ще це попереду, все попереду. Я думаю, що просто зараз людям не дає вговтатися сама ситуація, що спалах за спалахом щось відбувається зліва, праворуч, і всі просто концентрують свою увагу на тому, що відбувається там. Ну, я ж кажу, що вчора був Майдан, але це вже не важливо. Сьогодні важливо те, що там. І от, але це все пройде, і буде час подумати, проаналізувати, і я думаю, що до люстраційних питань ще повернемось, і я думаю, що ті бійці вже з досвідом будуть по-іншому вимагати.
Я нагадаю, у нас в студії Вадим Торопов, київський віч, який щойно повернувся зі сходу України. Пане Вадиме, чи вам довелося там поспілкуватися із мирними мешканцями, мирним населенням? Ваші враження?
Ну, єдине, з ким мені довелося поспілкуватися з мирного населення, бо в самому Слов'янську я, на жаль, не був, бо ну, там під контролем сепаратистів. Я поспілкувався з жіночкою, яка просто продавець в магазині, і вона... так без охоти поспілкувалася зі мною, і вона, але вона повідомила, що вона вважає, що все продано. З нашого боку, з армії все продано. Якщо...
Що значить продано? Що?
Ну, знаєте, я коли так з Києва споглядав за подіями, так думав, ого, там стільки постійно йдуть бої якісь. А коли я приїхав туди, я побував там на ключових постах і побачив, що територія взагалі-то, якщо б був наказ же і було бажання її зачистити, то це справа одного дня, однієї доби, однієї ночі, може, трьох годин.
Ну, але ж, як пояснює військове командування наше, вони бережуть життя мирних мешканців, тому що бойовики відстрілюються з житлових кварталів.
Ну, коли робляться антитерористичні операції в світі, просто йде спочатку з гелікоптера або з літака роздача агітматеріалів, листівок, що або що буде відбуватись, що пропонуємо здати зброю, але таких пропозицій немає від армії. Щоб здати зброю постійно, я вважаю, повинно бути в гучному обсяг, що ми вам пропонуємо здатись, якісь умови.
Немає. Що?
Немає. Не чутно, просто йдуть такі перепалки. Знаєте, там чуєш пух-пух-пух-пух-пух там з того боку, міномет почав. Є 20 там секунд, щоб сховатись, поки летить там в повітря бомбьошки.
Але Наталка зараз запитала трошки про інше, як мені здається, про мирних жителів, та про мирних мешканців, які без зброї. Тобто зрозуміло, що там та кількість бойовиків, вони, можливо, і не будуть здаватись. Але що робити, як рятувати мирне місцеве населення?
Як рятувати? Їх повідомити, щоб вони в день, в час антитерористичної операції просто не виходили з будинків. От і все. І проводити зачистку спецназівську, брати великі там захисні якісь щити і каски, озброєння, балістичні окуляри і вперед, ну як роблять в усьому світі.
Я думаю, що в масштабах міста це неможлива така операція. Це фактично там проти терористів. Так літак можна звільнити, але не ціле місто. І от те, що Наталка зараз сказала, якщо бойовики працюють буквально з кварталів місцевих мешканців, розумієте, це дуже ускладнює взагалі ситуацію.
Але
навіть з квартири, навіть
з вони не в самому місті, ще до міста 5-6 кілометрів, і ці прилеглі села, їх можна було б зачистити, звідки йде постійно снайперський вогонь. От ми проїхали по мосту на блокпост, який ще недавно був під контролем сепаратистів. Ми проїхали, і нам вояки кажуть, а що, вас не стріляли? А кажуть, 3 хвилини назад проїжджав медичний БТР, який обстріляно було, медичний, з Червоним Хрестом. Його обстріляно було, і у відповідь був мінометний вогонь, і притихли. І тому нам пощастило, буквально, що ми проскочили, і за 5 хвилин почався в наш бік мінометний обстріл. І ми в бліндажі сиділи, чекали.
Пане Вадиме, ще от запитання про мирних мешканців. Надходять повідомлення, що у Слов'янську, є така інформація, нема ані води, ані електрики, ані мобільного зв'язку. Що вам відомо, можливо, по якійсь побутові подробиці життя у Слов'янську? Можливо, наші бійці розповідали про людей, які там зараз в тому місті?
Відомо, сьогодні заходив до свого друга, в нього брат в Слов'янську. І він розповідає, який не належить до сепаратистів, які просто вдома відсиджуються. Там ще чув про плани сепаратистів озброїти всіх чоловіків, які можуть носити зброю, тому він взагалі на вулицю не виходить, але повідомляє такі речі, що зараз вже немає тієї підтримки, що можливо була спочатку, там, коли Штепа там виходила і казала, що тут всі...
Штепа – це мер міста.
Так, минулий мер, так?
Неллі Штепа.
Неллі Штепа, так. Кажуть, що є два типи людей, які, ховаються і намагаються просто не виходити на вулицю, і тільки за якихось там обставин. А є люди, які там, ці сепаратисти або найманці з Росії, які приїжджають, вони на зарплатах, на великих зарплатах, там, невідомо, за моєю підозрою, від російського уряду або там організацій військових російських, на великих зарплатах, і вони ходять, жіночки знаходили собі серед цих найманців собі чоловіків, бо вони ж з грошима, вони там, і ходять, і хизуються, там, патронтаж на себе там вдягне.
Цікаво, на що вони витрачають гроші. Я так розумію, що ресторани та інші розважальні заклади та й магазини, напевно, не працюють у Слов'янську.
От зараз вони так от хизуються, одні за рахунок інших так виглядають ніби впевнено, і їм здається, що це вся самоврядування в цьому і полягає, ходити з автоматом і мати змогу там когось одразу пристрелити, якщо щось.
І все ж таки, от я знову повернуся до мирних мешканців. От ви сказали, що є люди, які просто не виходять на вулицю, тому що їх там будуть намагатись мобілізувати, там дати в руки автомати, давай стріляй, та? Якщо все ж таки організувати процес, щоб вивезти цих людей. Як ви вважаєте, вони, напевно, залишили б місто, правда?
Це, все-таки багато це, хто це хоче залишити місто. І сьогодні бачив по 1+1 ролик, як наша розвідка віднайшла людину, яка сказала, що я хочу вивезти свою родину, і вони допомогли їм, зробили операцію, виїхати допомогли. І до мене звернулася одна біженка, там був наш журналіст, наш друг Юрій Лілявський, який був в полоні, і його відпустили. І от з ним на зв'язок вийшла жіночка, яка з дитиною, з чоловіком виїхала звідти і не мала тут змоги де жити, жила у дальніх родичів, але там вже час настав виїжджати. І от ми знайшли через соціальний центр, держава має забезпечувати таке житло і облаштування таких людей, до речі, які навіть не мають статусу біженця, бо вони мешканці нашої країни.
Перш ніж надати житло, їх треба вивезти звідти. Ви щось чули про ці коридори, про організацію, щоб люди могли залишити місто?
Ні, коридорів такових немає, на жаль, і немає інформації, як це зробити. Там є інформація, але через інтернет суто, якщо ви чули, я не чув. Я шукав таку інформацію, там її точно немає, але мала б бути на кожному стовбі, що зверніться туди, якщо хочете скласти зброю, і, на жаль, цього немає.
Сьогодні відома співачка Руслана на прес-конференції зробила кілька таких заяв цікавих по цій темі. Зокрема, повідомила про те, що активістами, експертами, правозахисниками Харківської правозахисної групи та Української гельсінської спілки з прав людини і Офісом уповноваженої з прав людини розроблений законопроект, який полегшує реєстрацію вимушених переселенців зі Сходу і допомагає і бізнес навіть швидко перереєструвати. от Руслана теж тут зазначала сьогодні, що з гуманітарним коридором нічого не вирішується. Ну і ще вона повідомила таке, що громадські ініціативи, зокрема Євромайдан, СОС, Восток, СОС, Донецьк, СОС об'єдналися задля організації забезпечення переселення мирних жителів із гарячих точок на сході України до Києва. Київські Вічі тут займаються прийомом, облаштуванням з біженців, вимушених біженців зі східних областей.
На жаль, поки що ні, тільки інформаційно от можемо допомогти, знайти для людей, які не знають. Але ну, добра ідея, і зараз, може, завтра будемо обговорювати це питання, ставити обов'язково потрібно. Нам потрібно, як киянам, взагалі всій Україні, продемонструвати біженцям, так званим, ну, переселенцям з військової цієї території, продемонструвати, що вони нам потрібні, що вони там, якщо поїдуть звідти, що вони не залишаться без крову. І тому це гарна ініціатива, і потрібно в цей бік рухати, і найшвидше, щоб усі зрозуміли, бо я бачив кліпи, там приїжджають люди, може це підставні були, а може ні, які кажуть, що нас тут ніхто не чекає. І доля правди в цьому є, але нам потрібно, може не державі, а може людям, які активісти, які просто замислюються над майбутнім, над долею сьогодення. І я думаю, що нам потрібно об'єднати ці зусилля і надавати, якщо є, відшукувати цих людей, у кого є жилплоща, якщо є, ну, такі, потрібно провести інформаційну роботу, щоб біженці відчували, що вони потрібні, ну, державі або навіть людям. Звичайно.
А чи потрібно ще якось розбиратись? Знаєте, є такі опасіння, що разом із біженцями та на територію решти України будуть проходити там сепаратисти. І щоб ми не отримали якісь ще такі, ну, епіцентри сепаратизму в інших місцях. Це реально? Чи
я думаю, не це нереально, бо відірваний сепаратист, от уявіть, що ви сепаратист, який на завданні, або не сепаратист, а найманець з Росії, який відірваний від, ну, це повинен бути Штірліць.
А ви знаєте, я вам хочу сказати, що під час масових акцій достатньо більше, ну, 300 чоловік, які здатні, ви бачили ситуацію, ну, в Харкові, так, в Одесі, та це 300-400 чоловік, які, наприклад, прапори там зривають.
Навіть на колону, яка везла на днях на АТО, в Харкові була спроба збройного нападу, і були постріли в бік колони, була просто добра відповідь, і вони відступили, розсіялись. Але я думаю, що шанси на таке є, бо коли був Янукович, як вони Крим відчепили, вони ж спочатку видавали реєстрацію, чому в Криму більшість ніби за така, да? 300 цих чоловік виходять і удають, що там Севастополь, ну в Севастополі там може більшість і за, а так по, там всередині Крима такого немає. І як вони цього добились? Вони просто, Янукович роздав паспорти ще заздалегідь російським диверсантам.
Ну, не роздав, дозволив отримати.
Ну, просто була, мабуть, від ГРУ задача поставлена чітко, тільки-то тисяч надати, прописати, вони прописали і майно. Там ще в Криму, знаєте, це наша помилка, що до того ми не приділяли уваги Криму. Там ще до того, я навіть коли туристам там на Яли куплив, і там людина, власник Ялика, каже, ми в бік Росії тільки дивимось, ну, ще там 10 років тому. Ну, я йому повідомив, що якщо він не припинить, я його скину просто з Ялика цього і попливе він за власним Яликом назад. Але там, знаєте, справа не в тому, там, хто там круче, там, честь офіцерська. Справа в тому, що ми прогледіли такий момент, який він був на лице. Там район Судака. Сонячна долина, знаєте, ми з Меганом. І там, значить, було два види захоплення. Для татари ставили такі міні з ракушника, міні такі хатинки, і займали собі дільниці, коли їм дозволяли. А потім перейняли цю манеру, перейняли білогородська казача община. І прогледіли такі моменти, коли надавали місцеві селищні ради, надавали тим козакам з Росії, вони цю забудову оформляли, ніби це вже з порушенням, але самобудова, яку потім через штрафи оформлювали.
А відбувалася така міграція.
Міграція. І ми прогледіли такі моменти, що корінне населення, знаєте, і в інформаційному просторі ми програвали, тому що ми і зараз не чуємо, що там інтереси українців. Ніби українців в Криму немає. Українці ж в Криму є, але розмова завжди йде тільки татари і росіяни.
І подивіться, що зараз відбувається на Сході. Та? Тобто теж сценарій подібний. Спочатку заходили там якісь легко озброєні терористи.
Зараз вже танки.
Зараз вже, вибачте, танками заїхали. Та? Тобто така от експансія вже по наростаючій відбувається. І, до речі, сьогодні тривожне дуже повідомлення, що Росія звинуватила українські військові частини в перетині російського кордону. Та? Тобто це вже така провокація, яка передбачає якісь дії у відповідь вже проти українських військових частин.
Ну так. І тут же це не іграшки, це вже не фейерверки на Майдану. От я з собою, до речі, привіз гільза. От вона, бачите, десь 20 сантиметрів завдовжки. Це гільза від кулемета БТРа. А снаряд ще довший. Ну, то вже не петарди.
Ні, це вже далеко не петарда, це вже справді схоже на артилерійський снаряд, хоча це від крупнокаліберного кулемета.
Це вам подарунок для студії.
Дякую. Ось тут буде стояти як нагадування про те, що Україна потребує миру. Та? А скажіть, я не можу не запитати у вас все ж таки, яка кількість загиблих, поранених з усіх боків? Є взагалі якась інформація?
Ну, інформація різна з різних істочників. Я знаю, що 7 гелікоптерів наших підбили і думаю, що взагалі в тій місцевині було нерозумно використовувати авіацію, ну, просто немає для чого. І кажуть, що того генерала, що раз піднявся в гелікоптері, Кульчицький, який був, допомагав бійцям Нацгвардії, що його підставили, що це була операція спланована і повідомили, коли і куди бити. А те, що використовується...
Вибачте, якщо спланована, це означає, що десь інформація виходить...
Ну, а вже ж. Ну, якщо не було люстрації, в нас тут більшість було агентів Росії, як і в Верховній Раді, так і в армії.
У мене, можливо, те останнє питання. Як ви вважаєте, чи реально те, що запропонував Коломойський, це відгородитись такою потужною стіною з нацміцної сталі, причому є історичні аналогії. Це стіна в Ізраїлі, та? Це про велику китайську стіну може говорити недоречно, але була свого часу, я не знаю, чи зараз залишається стіна у Фінляндії.
Ні, зараз приклад такої стіни в Турції, в Греції, вірніше, щоб зупинити міграцію з Турції, вони побудували таку стіну, і дійсно в регіоні впав рівень преступності, злочинності, і мігрантів поменшило. Вони зупинили.
Дякуємо.
Дякуємо Вадиму Торопову. Нагадаю, наш гість, він представляє організацію «Київські вічі», але ми говорили не про київські справи. Наступного разу обов'язково поговоримо і про столицю, а ми говорили про події на Сході, про людей і наших воїнів на Сході України, оскільки Вадим Торопов щойно звідти повернувся. Дякуємо вам, пане Вадиме. Я рада вітати у нашій студії нового гостя. Це народний депутат Юрій Мірошниченко. І сьогодні у нас так майже випадково сталося, що ви опинилися в нашій студії, оскільки ми були з вами в Укрінформі кожен у своїх справах. І я побачила, що, власне, ви там були із своїми колегами-політиками і презентували нову партію. Але дуже дивно презентували. Партія поки у вас без назви.
Неправда. От бачите, ви не були на цій презентації. І це не була презентація партії, це був круглий стіл, який стосувався потенційних виборів до Верховної Ради, які анонсовані президентом України, які очікує сьогодні українське суспільство. І експерти зібралися для того, щоб обговорити, а за кого ж будуть голосувати виборці партії регіонів, оскільки підтримка цієї політичної сили впала значно навіть на сході України, на півдні, там, де традиційно був зосереджений електорат партії регіонів. І от обговорюючи перспективи виборів, говорячи про ті виклики, які постали перед Україною, і запросили мене як політика, який бере активну участь в формуванні нової політичної сили, і вони хотіли мене розпитати, що власне відбувається, наскільки ця партія буде боротися за електорат партії регіонів, чи обмежиться ця політична сила лише сходом і півднем України в своїй активності. І от я давав роз'яснення, говорив про те, як ми бачимо майбутнє України, як ми ставимось до тих викликів, які постали перед країною, як ми себе позиціонуємо в контексті політичної діяльності. Певною мірою давали оцінку тим подіям, які відбуваються зараз, діям керівництва. Тобто ціла така була ґрунтовна розмова. А ми з вами зустрілися, Наталю, як старі добрі знайомі, звісно, не могли собі дозволити не продовжити цю тему вже в ефірі, для того, щоб наші радіослухачі теж мали знання і для того, щоб робити свідомий вибір.
Але повернімося до партії.
Підводку зробив.
Так, про її створення заявив колишній заступник голови адміністрації президента Сергій Ларін. До того він був очільником Кіровоградської області, Кіровоградської обласної державної адміністрації. І я знаю, що ним були дуже задоволені місцеві люди. І навіть журналісти його любили. Це показник, знаєте, журналісти не часто любили губернаторів, особливо от в часи правління попереднього президента.
Хоча в регіонах це трапляється.
Інколи.
Інколи, так.
Так. Отже, про партію. Розкажіть нам про партію.
Ну, дійсно, ми з Сергієм Ларіним стали такими модераторами процесу формування нової політичної сили, оскільки так склалися обставини, що ми вимушені були покинути глави партії регіонів. І відчуваючи відповідальність за тих людей, які сьогодні потерпають від ситуації, яка склалася на сході України, а перед тим була дуже критична ситуація в Криму, де ми намагалися теж свої зусилля докласти для того, щоб зберегти Крим в складі України, ми вирішили об'єднати ті ініціативи, які, власне, народжуються в регіонах. Люди занепокоєні, люди чекають на нові політичні сили, і багато активних людей, в тому числі і членів партії регіонів, я хочу підкреслити, от ви згадали про губернатора Кіровоградської області Ларіна, багато людей, можливо, менш відомих, але сумлінних, які працювали в регіонах, які були членами партії регіонів, а їх було понад 1,5 мільйона членів. Це була реальна партія, яка зосередила в своїх лавах найкращий, напевно, управлінський потенціал країни. І те, що верхівка не виправдала надій людей, і те, що окремі політики фактично почали діяти всупереч інтересам людей і народу, воно, звісно, віддзеркалось на долі і тих членів партії регіонів. Багато хто з них вийшли, а це, я думаю, не менше як 1 мільйон членів вийшли з партії регіонів. І сьогодні не лише члени партії регіонів бувши, але і активні люди молоді, активні люди, які були і в інших політичних силах, вони намагаються знайти себе в поміркованій проукраїнській політичній силі такого центристського спрямування.
Пане Юрію, я от, власне, хочу вас запитати. Я, до речі, не був разом з вами в «Укрінформі», але встиг дещо прочитати. Так, усамітнились, так?
Хоча я... Ні, це було... Там було багато людей, але ми змогли так поговорити.
Але дещо я все-таки встиг прочитати. Отже, дивіться, там якісь засади партії, про яку ви зараз говорите, це ви проти федералізації, так? Хоча за розширення там прав регіонів. За
це... Не регіонів, а територіальних громад.
Територіальних громад. За це, до речі, зараз багато хто виступає. Так? Потім ви орієнтовані на Європу. Так? От, тобто це так, така ми... проєвропейська
от, да,
партія.
Я
зараз закінчую, я перепрошую. Так. Так? Угу. Потім там мовне питання ви зачепили, що ви за українську як державну, але все ж таки з можливістю визначатися там в місцях, як це формулюють, там, компактного проживання, ну, в принципі, модель зрозуміла, так? Скажіть, будь ласка, от в Україні там реально біля 200 партій, і дуже багато із них сповідують приблизно такі ж самі, подібні, там, проєвропейські принципи. Чи варто було створювати ще одну партію, а, можливо, там, влитись в те, що вже існує, чи не беруть? От, ну, скажіть прошу, чесно, може не приймають в інші
воно партії? Воно мало би бути мені незручним, якби не одна обставина. Ми і не створювали нової партії. Ми, як ви і сказали, влилися в існуючу політичну партію, яка була утворена у 2008 році, називається Прогресивна демократична партія України. І вчора вона провела з'їзд свій, де Сергій Ларін її очолив і змінила її назву. От ви кажете, що немає...
Це була така кишенькова партія, вона ніде не фігурувала, вона навіть не брала участь.
Ну, навіщо ви щойно сказали? 200 партій, ви ж не казали кишенькові?
О, а це наступне питання. Скільки з них реальних партій з цих 200?
Ну, не мені, напевно, судити, тому що я політик і поважаю право...
На яку назву ви змінили?
Поважаю інших створювати політичні партії, діяти так, як вони вважають за потрібне. Так от, ми на базі цієї партії будемо об'єднувати свою команду, і назву, яку ми визначили вчора на з'їзді, є «Партія розвитку України». Тому що питання розвитку, питання об'єднання, воно якраз може бути об'єднуючим і для Заходу, і для Сходу України. Дуже важливо, важливий наголос, ми не хочемо бути регіональною партією. Ми є патріотична партія, ми фактично, от, власне, і я, і Ларін, і наші колеги, ще перебуваючи в партії регіонів, ми складали так звану демократичну частину, демократичне крило, інколи казали, або таке проєвропейське крило партії регіонів. Ми багато працювали над тим, щоб був ухвалений закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де було зафіксовано курс на Європу. Ми працювали над цілим рядом законодавчих актів, які давали можливість запроваджувати інститути, інструменти демократії, такі як доступ до публічної інформації, цілий ряд законів, пов'язаних з розвитком правової системи,
ви,
зокрема, закон про...
Ви голосували 16 січня за оті закони про диктатуру?
Значить, виходячи з того, що я там був, я визнаю, що я голосував за ці закони, хоча це не було голосування. У мене був один ефір, можливо, хтось дивився на одному з провідних телеканалів. От мене теж заганяли в кут і казали,
зізнавайтесь,
ви ж там були. От. Як такого голосування там не було, тому що... Це неможливо було голосувати, ми ходили по залі.
Але все ж таки, чому?
Але я визнаю, що я там був і поділяю відповідальність за це. Вважаю це помилкою, м'яко кажучи, да? І саме тому ми сьогодні намагаємось об'єднати зусилля з тим, щоб не повторювати таких помилок.
Я нагадую нашим слухачам телефон студії у Києві. Ви можете телефонувати і ставити своє питання народному депутату Юрію Мірошниченко, ну і представнику вже щойно переіменованої партії, яка тепер називається «Партія розвитку України». Телефон у Києві 044-239-62-92. І я попрошу нашу звукорежисерку Інну Безміну, тільки-но з'являться дзвінки, дати нам знати. Ми обов'язково поговоримо із нашими слухачами. А поки що от я хочу дізнатися про команду партійну. Ви почали говорити про Ларіна. Хто ще? І яку роль відіграє Сергій Льовочкін?
Так, давайте ми чітко визначимо, хто з членів партії регіонів об'єднується в цю партію. Тому що далеко не всі члени партії регіонів є бажаними учасниками нашого політичного руху. Лише ті, які... не були задіяні в корупції, які не дискредитували себе як політики, які не займалися, ну, скажімо, речами, які не сумісні з діяльністю політика.
Я думав, ви скажете, з політичним життям.
Ні. Я особисто, поділяючи відповідальність за все, що відбувалося в країні, я не маю жодної підстави десь шкодувати про свою особисту діяльність. І як члена партії регіонів, члена комітету там в закордонних справах от в останньому скликанні, і як представника президента. Але, звісно, багато з тих членів партії регіонів, які були дотичні до таких сумнівних речей, вони не зможуть бути в нашій партії, ми їх не запрошуємо.
Я б не можу не запитати у вас, хто фінансуватиме партію, хто той гаманець, чи не буде це ну, група людей, яких в українському політикумі називають там групою РОСУ «Укренерго». Та? Тобто це пан Льовочкін і Фірташ.
От якраз було запитання щодо Льовочкіна. Ну, чому, власне, я нашим радіослухачам поясню, тому що ми тут якби всі в контексті, ми живемо в Києві, працюємо, і коли з'являється прізвище Мірошниченка або Ларіна, всі згадують Льовочкіна. Тобто я скажу відверто, і ми боремось за те, щоб Льовочкін став членом нашої партії. Я особисто,
а він вручається?
Він думає, чи він готовий, чи ні. Ну, я у нього гроші не беру.
А як ви будете фінансувати?
Дозвольте, я завершу. Ви спитали про Льовочкіна, давайте розберемось, потім поговоримо про гроші.
Я почав з фінансування, до речі.
Ну так, але так, перед вами добре. Наталя питала про Льовочкіна. Так от, це не випадково, тому що Сергій Льовочкін очолював адміністрацію президента України. Колись він мене запрошував на роботу як представника президента. Я знаю його особисто, я можу абсолютно відповідально заявити, що це людина, яка працювала в інтересах України. І це людина європейських переконань, і йому теж нема чого соромитись за свою діяльність. Ми багато речей зробили якраз за його допомогою в той час, коли він очолював адміністрацію. Мало того, він подав відставку після подій на Майдані, коли був розігнані були студенти.
Він зробив спробу тоді.
Ні, він подав відставку. Її не прийняли, певний час тягнули, але пізніше все ж таки дали йому відставку.
Пане Юрію, питання про гроші, буде ваша відповідь на питання про гроші після того, як два наших слухача поставлять вам запитання.
Добре, давайте,
вони вже 5 хвилин,
прошу,
тому треба.
Давайте. Послухаємо.
Алло.
Та, добрий вечір, ви
добрий
в ефірі.
Вечір. Добрий вечір.
Алло.
Говоріть.
Добрий ми вечір. Вас чуємо, будь ласка.
Ви мене чуєте дуже добре. Це прошу. Леонтій з Тернополя. Я б хотів би господину Мірошниченку задати таке одне питання. Він створює нову партію, дуже патріотичний, а як створить, він знову буде вносити у Верховну Раду, якщо пройде партія, законопроект про передачу Києво-Печерської і Почаївської лаври у власність Московського патріархату.
Дякую за питання.
Я вносив законопроект такий і буду вносити далі. Якщо одним словом, да. Я вважаю, що церкви мають належати не державі, а релігійним громадам.
А чому московському патріархату, а не київському і не греко-католикам?
Тому що я сповідую такий підхід. Сьогодні склалася певний розподіл культових споруд між конфесіями. Якщо Михайлівський Золотоверхий собор сьогодні належить Київському патріархату, то я за те, щоб передати його Київському патріархату і зафіксувати таким чином. Якщо Києво-Печерська лавра належить конфесії Московського патріархату, то значить так треба зафіксувати. Так само, як і Почаївська лавра.
Ну, вона не,
я вважаю, це
не належить, це ж все ж таки загальна національна пам'ять.
Ні, почекайте. Ми говоримо з точки зору відправлення служби. Тобто, яка конфесія користується цими спорудами?
О, користується та ж.
Так, абсолютно. То я вважаю, що це споруди не належать державі, вони були не законно експропрійовані радянською владою і мають бути повернуті так, як це відбувається в цивілізованому світі, якщо ми говоримо про європейські цінності, європейські стандарти.
Дякую, відповідь зрозуміла. У нас ще одне запитання від слухача.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Мене звати Сергій, я з Києва.
Вітаю вас, Сергію.
Україна.
Так,
мене запитання, по-перше, мене пропозиція. Прошу. Чи не можна було б питання задавати через електронну пошту, через інтернет? В такому випадку ви вибирали найкраще запитання.
Можна, і особливо легко вам буде це робити, якщо ви зареєстровані у Фейсбуці. Є сторінка у Фейсбуці громадського радіо, так і називається «Громадське радіо». Заходьте, пишіть нам запитання, ми обов'язково відповімо. А і на сайті, на нашому сайті громадськерадіо.орг є електронна пошта, будь ласка, пишіть нам. Але зараз ви маєте Сергій, можливість вас, живе запитання
хочу,
поставити.
Хочу запитати Юрія Мирошниченка. Я його пам'ятаю ще з нової дегенерації, як її називаю.
Да, дякую вам за високу оцінку і толерантність.
Так, але я хочу запитати за таке. Чи не вважає Юрій Мирошниченко, що майже всі члени партії регіонів після того, що трапилося з нашою країною, повинні стати просто політичними трупами і вже більше ніколи не брати участі у політиці нашої країни.
Дякую, Сергію. Ні, не вважаю, якщо одним словом. А якщо ширше, то я вважаю, що є відповідальність на Юрія Мірошниченка за тих виборців, які за нього голосували. І якщо би Сергію запропонували, щоб ті політики, за кого він хотів би голосувати, не балотувалися, чи він би підтримав таке рішення. Ми будемо пропонувати свої послуги для суспільства. Якщо люди нададуть нам свою довіру, ми будемо працювати сумлінно в парламенті. Якщо не нададуть, то я вас запевняю, що Юрій Мірошниченко – самодостатня людина з професією юридичною, який є доктором юридичних наук, я проживу і не маю ніяких матеріальних мотивацій йти в політику. Я не заробляв на політиці, а для мене це спосіб самореалізації. Тому абсолютно спокійно ставлюся до того, що хтось не сприймає Юрія Мірошниченка, хтось вважає, що партія регіонів не має права на існування, хтось вважає, що члени партії регіонів не повинні бути в політиці. До речі, так само, як і є думки, що політики, які сьогодні прийшли до влади, не мають права бути там і так далі. Це суспільство. На жаль, ми сьогодні розшаровані, емоційно заряжені, але мир і демократія буде лише там, де право вибору кожного з виборців буде визначати перспективу того чи іншого політика.
Так, ми приймаємо ще один дзвінок, а далі вже будемо
повернуватися
на тему грошей і на тему дочасних виборів. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я дзвоню з Кіровоградської області. Я хочу висловити дуже велику благодарність Сергію Миколайовичу Ларіну. Миколайович, по-моєму.
Так, він Миколайович.
За те, що скільки він у нас керував областю, скільки він зробив добра, скільки він зробив хорошого. Всі люди дуже його згадують хорошим словом. І бажаю йому, щоб і надалі в його хватило терпіння, здоров'я на розбудову нашої України.
А чи є у вас запитання?
Ні, запитання немає. Да.
Дякуємо вам за підтримку.
Подяка, так?
Я сподіваюся, що пан Сергій чув і цю думку, і тому я думаю, що буде це в підтвердження моїх слів. Тобто хтось пам'ятає наші добрі справи. От з Наталією ми багато робили, працювали разом над законодавством. І, звичайно, хоча я був і представником тієї влади, яка, можливо, в чомусь і не подобалась Наталі, зокрема, але ми робили справу в інтересах людей.
Справа ця називалась «Відкрита громадянська платформа».
Абсолютно точно.
Це було таке об'єднання народних депутатів із опозиційних фракцій і провладної партії регіонів, і прямо у кабінеті, про це вже можна говорити,
можна,
так?
Будь ласка. Я.
Прямо у кабінеті...
Наталя, з дозволу запитуєте.
Прямо, знаєте, це такі були робочі моменти, прямо у кабінеті представника президента Януковича у парламенті.
Ні, не Януковича, просто представника президента.
Ну, тоді він був Янукович, так? Ми зустрічалися в цьому службовому кабінеті Юрія Мірошниченка. От, ну, я, наприклад, як журналістка і представниця руху «Стоп цензурі», який дуже жорстко критикував, м'яко кажучи, Віктора Януковича. І я кожен раз от думала, які можуть бути для вас, пане Юрію, наслідки після цих посиденьок. У вас, ну, це не посиденьки, це були реальні спроби провести прогресивні закони. Але ми повертаємося до питання грошей.
Я не до того, що хочу реабілітувати себе. Я-то знаю, що я робив і що не робив. Тому вважаю для себе абсолютно чесним іти до виборців. Тепер повертаємось до справ, ну, як ви вже про Льовочкіна запитали, я відповів. Він має визначитись. 21 червня буде з'їзд нашої партії, де фактично ж вчора ми тільки почали процес. До 21 числа ми будемо оформлювати своє членство, і 21 числа ми презентуємо вам склад керівних органів. Я збережу інтригу до цього моменту. Єдине, що можу вас запевнити, що я точно буду там.
Сергій Ларін. Тарка Чіпак, до речі, буде в вашій партії?
Ще раз кажу, дайте можливість нам створити інформаційний привід. І я особисто вважаю, нема чого ховатися. Ми не зробили нічого поганого, за що би мав соромитись чи Льовочкін, чи Мірошниченко, чи Ларин, пане чи наші Юрій, інші колеги.
Пане Юрію, я вас не перебиваю. Тепер щодо... Ми це вже чули. Так. Та?
І про тепер те, щодо грошей. Тепер щодо грошей. Ну, звісно, ми потребуємо на гроші. Ну, хто вам скаже з політиків, що гроші не потрібні, це, напевно, буде, ну, м'яко кажучи, не вся правда, якщо не говорити неправда. Ми потребуємо на гроші, але на кого ми розраховуємо? Ми запрошуємо до фінансування, можливо, нас хтось чує, в тому числі і великий бізнес, середній бізнес, малий бізнес. Ми будемо сподіватися, що наші регіональні осередки будуть ресурси отримувати в першу чергу на місцях. Будемо залучати авторитетних від бізнесу, абсолютно точно. Ну, очевидно, що від бізнесу.
А ви будете лобіювати бізнес?
Але от на яких засадах ми готові ці кошти приймати? Ми готові приймати гроші і від великого бізнесу, але ми не готові бути інструментом лобіювання інтересів бізнесу.
А який чому? Бізнес
чому?
Давати
ну, окремого не бізнесу як середовище, а бізнесу як фірми такої-то або компанії такої-то. І це ми закладаємо навіть в самому статуті. Це буде, в принципі, неможливо, тому що...
Гроші ви братимете публічно, буде фінансова звітність вся?
Так. Ми налаштовані на те, щоб робити абсолютно прозорі механізми. І чому я вважаю це обов'язковим? Тому що ми сподіваємось, що люди будуть мати можливість самі вносити кошти, великі, маленькі, але відстежити, як їхні кошти витрачаються, як, скажімо, в Сполучених Штатах, ви, напевно, знаєте цю практику, коли кожен з кандидатів або кожна з політичних сил, вона показує баланс, звідки кошти прийшли, як вони витрачалися, угу, на які потреби і так далі.
Тоді... Отакі у нас парламенту, позори... дивіться, ви за такий підхід, колишня опозиція, теперішня більшість декларує теж такий підхід, і парламент не може проголосувати відповідний закон, щоб це не було Наталю, добровільно.
Наталю, ви ставите абсолютно правильні питання, тому що не всі заяви відповідають реальним настроям. От, наприклад, абсолютно, однозначно готові. Мало того, скільки ми говорили про відкриті списки, навіть підготували в минулому скликанні законопроект, який ми підписували, скажімо, я і Шевченко, да, з різних ми були політичних сил, і мені, і йому це створювало незручності в своїх політичних силах. Так само, як і моя діяльність по залученню громадськості.
А я хочу ще запитати,
так от, в цьому скликанні я його перереєстрував. Так. Він є сьогодні. І великою мірою залежить, і звісно, ми будемо готові голосувати, наша група.
Юрій Романович,
так.
Я все-таки хочу цю тему довести. Та,
давайте.
До фіналу якогось. Та?
Давайте.
Тобто, для цього чим ви тоді відрізняєте? От, розумієте, я не можу збагнути таку річ, як зараз все українське суспільство, всі люди на щось мають здавати гроші, починаючи від нашої армії, бронежилетів, на медичну допомогу, на різні там волонтерські організації. І от, ну, поясніть мені, я просто цього не розумію. Ви стаєте в один ряд, як політична партія, і говорите, дайте нам гроші. Чому українські люди мають давати вам гроші?
Ну, насправді, вони не мають, вони у них є можливість це зробити. Якщо вони бажають підтримати, то це повинно бути, знаєте, як говорять, хто платить, той і замовляє музику. І тут або партію має утримувати олігарх якийсь, а відповідно використовувати цю партію для того, щоб провести до парламенту своїх представників свого бізнесу і потім лобіювати там інтереси своєї компанії. Або це має наймати політиків суспільство. Відповідно, можна контролювати через такі інструменти, як пропонує рух «Чесно», «Новий громадянин», як пропонувала наша відкрита громадянська платформа і так далі. І тоді зрозуміло, що політики будуть орієнтуватися на тих, хто їх підтримує. Тепер щодо нас.
Я ще про Фірташа у вас запитую.
Да, будь ласка, можете
буде
запитувати.
Фірташ фінансувати партію?
Ну, дай Бог, щоб фінансував. Дай Бог, щоб нас фінансував Фірташ. Дай Бог, нас фінансував Коломойський. Будь-хто, ми готові приймати кошти. Єдине, щоб це були кошти, не отримані від бізнесу, який кримінальний, і щоб це були чисті кошти, і щоб за цими коштами не були умови, які би зобов'язували нас діяти всупереч інтересам громадян України, всупереч тій присязі, яку ми приймаємо кожен, коли стаємо народним депутатом. Що ми робимо для того, щоб не стати залежним інструментом від якихось олігархів? Ми дуже багато уваги цьому приділяли, якраз маючи щеплення тими помилками, які були у нас в партії регіонів. В нашій партії запроваджена обов'язково в статуті інститут праймеріс. Тобто не може будь-хто сказати, оці люди мають бути в списку. Це будуть внутрішні праймеріс, як і інструменти. І ми будемо залучати в тому числі і громадськість, щоб вона теж контролювала цей процес. Друге, у нас обов'язково мають бути підтвердження повноважень керівника партії, тобто щорічні голосування, таємні голосування за голову. Тобто, якщо він підтвердить повноваження, він залишається.
Цікаво.
Такого не було.
Цікаво, не було, справді. Пане Юрію, ми маємо вже завершувати ефір, буквально нас хвилина до кінця, 40 секунд. Ваш прогноз, чи будуть дочасні вибори і коли?
Ми підтримуємо ідею дочасних виборів, тому що це буде чесно. І такий, як Сергій, наприклад, повинен мати можливість проголосувати і мати своїх представників, може, не маючи нас в парламенті.
Ну, ваш
чи коли вони будуть,
вересень, жовтень,
я думаю, що найреальніше це виглядає весною, але за умови, якщо буде можливість голосувати сходу.
Дякую. Я нагадаю, у нас в гостях був народний депутат Юрій Мірошниченко. А зараз Наталія Балюх разом із Інною Безміною подадуть нам свіжий випуск новин. А ми почуємося за 10 хвилин.